وراركو سلايس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال صباح وناكسن كلانتي وعانا قضو بداوركا حيليغان دينكو هينانا وحاكا ميدا مانديرا ولغو سو دوية علمو قبان ايسا ترتنكا قرآن كا كريمكا مدعيناها بوتلان وصفر دق دقا كتاقيا ميغال لدا قردو صوماليا يا تركيغا وكوضا هدليا تيينتا عيدنكا ملتريغا يوراركي وقدن بي عيارها انتا سين واقار كميد اخوض بدا واركا اوغود دور كارون وا صبح نمي سنين اهتار اللون ايكو بيغان تاي لبي لباتنكا بيشاكوي تبانا دي لبادو كون كوي لباتنكا هاتا نكو سود وادا خوض بدا سي يكو وكالا ودا ميستيران منديرا ايا شالي يلوغو سود ويا علمو ترتنكا قرآن كا كريم كي سند كاني قبان ايسو وريهين محمود محمد شغل فقر ايا وربحين تاني انو دا ميستيريا
culimadan lagu soo dhaweeyay magaalada Mandheera ayaa ka socday muassasada Al-Huda oo sanad walba tartanka Qur'aanka Kariimka ku qaban jirtay magaalada Lafe ee ismaamulka Mandheera balse sanadan doonaysa inay ku qabato magaalada Mandheera ee xarunta ismaamulka Mandheera una qaban doonto dhammaan dugsiyada Qur'aanka ee ku yaala degmooyinka ismaamulkani Sheikh Maxamed Muuse waxa uu ka mid ahaa culimadii ka socotay muassasada Al-Huda soo gaaray magaalada Mandheera waxa uu sheekha sharaxaya waqtiga uu bilaabanayo tartankani Qur'aanka Kariimka iyo waliba sida uu tartankani ku bilaaban doono
Saamqada binillaahi al-Kariim waxay dhici doontaa bisha 12aad December taariikh 16 bay bilaaban ilaa taariikh 19 bay socon waxa ka soo qayb galaya waxa weeye waa shan sub county ka qaybgalkoodu ma aha qaab dugsi waxa lagu soo qayb galaya sub county kastana tartan ayuu soo galay dhaxdiisa ah tartankaas 10 ka arday ugu horeeyay ku soo baxday musabaqada weyn ka soo qayb galeysa marka diyaar garowgaasna waa soo dhamaaday ardayda hadda u diyaarsan imtixaankaasi ayay ka qayb gasho imtixaanadii hore ku soo baxday waa 48 arday oo u tartamaysa saddex qaybood oo quraanka ka kooban 30 juz 15 juz iyo 5 juz shanta sub county oo ka soo qayb galeysa waxa weeye Mandheera East oo hadda aan joogno Lefey, Bamo, Ceelwaaq, Taagab musabaqadu Mandheera ka dhacaysa haduu Ilaahay yiraahdo Mandheera East ka dhacaysa magaalada Mandheera
sidoo kale waxa iyaguna soo dhaweynta culimadaasi ka hadlay culimadii soo dhaweysay culimada soo gaaray magaalada Mandheera ee ka socday muassasada Al-Huda Sheikh Cabdirsaaq Cabdullaahi Cado waa gudoomiyaha madarista iyo dugsiyada Qur'aanka Ismaamulka Mandheera iyo Sheikh Cabdullaahi Bulle Sheikh Warash oo isaguna ah gudoomiyaha imaamiyada Ismaamulkani
waxaan u imaanay inaan soo dhaweeyno culimo walaalaheen oo magaranaysa Nairobi naga soo booqdeen oo ka socdaan muassasatul huda oo ka shaqeysa tartamada iyo madarista dugsiyalka quraanka
marka tartankaas ragaan ka socdo umbaan meeshan ku soo dhaweeyneynay rag waxaan leenahay soo dhawaada aad iyo aad baan in soo dhaweeyneyna hooshaad wadaana waa in ku garab taaganahay meesha intuu sheekh warash maray umbaan maartay anagu aan marayna wajazakumullahu khayran wa barakallahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
marka waxaan muassasada al-huda oo sanad walba tartanka quraanka kariimka ku qaban jirtay magaalada Lafey una qaban jirtay dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee ku yaala magaalada Lafey iyo waliba deegaanada hoos yimaada ayaa sanadani ballaarisay una bandhigtay dhammaan dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee ismaamulka Mandheera Maxamuud Maxamed Sheekh Maxamed Al-Fagr warbaahinta ista Mandheera
adduumaatsan yahay Al-Fagr wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa lagu wadaa inay siiso talaalka COVID-19 dhalinyarada u dhaxaysa da'dooda 12 ilaa 18 sano jir Ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa ku talisay in talaalka la siin karo dhalinyarada da'doodu tahay 12 sano iyo wixii ka sarreeya. Wasaaradda caafimaadka dalka ayaa shalay shaacisay in laga bilaabo talaadada soo socota 23-ka bishan talaalka ka dhanka COVID-19 gaar ahaan nooca Pfizer ee la siin doono dhalinyarada ay da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 18 sano. Waxaa ka faa'iideysanaya qiyaastii 5.7 milyan oo ruux ah.
Siddeetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud
Ahatan dhanka Soomaaliya ragu baysanaya xafada jamhuuriyadda degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxay ku dileen wiil dhalinyaro ah kana mid ah dadka degan xafadaasi iyagoo dilka kadib goobta ka baxsaday mid ka mid ah ehelada wiilka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ragu baysanay wiilka ugu galeen gurigiisa isla markaasina dhowr xabadood ay ku dhufteen laamaha amniga ee degmada Kaaraan wali kama hadlin falkaasi dilka ah iyadoo xaafada jamhuuriyadda dhowrkii bilood ay la soo dhaafay lagu dilay dhowr qof oo kuwaasi oo badan dhaca loo geystay waxaa maanta lagu wadaa in madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane uu safar ugu tagi doono magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar ujeedka safarka madaxweynaha Puntland ee magaalada Qardho ayaa waxaa lagu sheegay inuu halkaasi tababar ugu soo xiri doono cutubyo ka tirsan ciidamada maamulka Puntland oo bilihii la soo dhaafay oo halkaasi tababar uga socday. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane ayaa waxaa la filaya inuu kulan la qaato saraakiisha ciidamada Puntland ee magaalada Qardho, maamulka magaalada iyo odayaasha dhaqanka. Maamulka Puntland ayaa sanadihii la soo dhaafay waxa ay wadeen qorshooyin ay tababar iyo tayeen ugu sameynayaan ciidamadooda waxaana madaxweynaha Puntland uu dhowr jeer sheegay in inta uu xilka hayo ku dadaali doono dhismaha ciidamada. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Oduwa Yuusuf Raaga ayaa booqasho rasmi ah ku aadan xoojinta xiriirka militari iyo iskaashi ee ka dhexeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidanka Turkiga ee ku jooga waddanka Turkiga. Taliyaha xoogga ayaa kulamo la qaadan doona taliska xoogga dalka Turkiga iyo mas-uuliyiinta wasaaradda gaashaandhig ee dalkaasi. Wasaaradda gaashaandhig ee Soomaaliya iyo taliska ciidanka xoogga ayaa wada dadaal xoogan oo lagu tiyeynayo ciidamada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Dowladda Turkiga waxay qayb ka tahay dowladda qayb ka ah taageerada iyo tayeynta ciidamada. Dhanka caalamka, nin hubeysan oo dalka Falastiin oo ka tirsan ururka Xamaas ayaa magaalada Qudus ku dilay hal qof oo rayda saddex kalena oo ku dhaawacay. Ciidamada ammaanka ee dalka Israa'iil ayaa markii dambe toogtay ninka weerar ku geystay oo qiyaastii 42 jir ahaa isagoona markii dambana cisbitaalka ku geeriyooday. Ururka Xamaas ayaa xaqiijiyay ninka weerar ku qaaday oo lagu magacaabi jiray Faadi Abu Qaydam oo ahaa xubin ka tirsan garabkooda siyaasadda. Wasiirka amniga dalka Israa'iil ayaa weerarka ku tilmaamay mid si wacan loo soo qorsheeyay. Ra'iisul wasaare Israa'iil Naftali Bennett ayaa shacabka ugu baaqay inay feejignaan ka sameeyaan weerarada kale suurtagalka inay halkaasi ka dhacaan. Dhanka ciyaaraha, kulamo xiiso badan ayaa shalayto ilaa xalay laga dheelay horyaalada Yurub. Dhanka Premier League, kooxda Manchester City waxay 3 gool iyo 1 kaga adkaatay kooxda Everton. Tottenham Hotspur waxay 2-1 kaga badisay kooxda Leeds United. Halka dhanka La Liga Santander Spanishka, Getafe waxay 4 gool iyo 0 ku xasuuqday kooxda Cadiz, halka Granada 4-1 ugu xasuuq Real ayaana kaga adkaatay Real Betis waxay 3 gool iyo 0 kaga badisay kooxda Elche, halka Real Sociedad iyo Valencia ay ku heshiyeen min eber eber. Dhanka sare ee Italiano Sassuolo ay ka gliyaari 2-2 ay ku heshiyeen, halka Venezia ay 1 gool iyo 0 kaga adkaatay kooxda Bologna. Salernitana sidoo kale Sampdoria ayaa 2 gool ku badisay, halka Inter Milan iyo Napoli xalay isla dheeleen 3-2 waxaa ku badisay kooxda Inter Milan. Roma waxay 2 gool iyo 0 kaga adkaatay kooxda Genoa. Dhanka Bundesliga, Freiburg waxaa 2 gool kaga badisay kooxda Frankfurt, halka Mainz iyo Cologne ay ku heshiyeen min 1-1. Dhanka France Ligue 1 ugu dambeyn, Brest iyo Lens, Brest ayaa 4 gool iyo 0 ku badisay, halka Angers hal ku badisay, Metz iyo Bordeaux 3-3 ayay ku heshiyeen, Strasbourg iyo Reims 1-1 ayay ku heshiyeen, halka Saint-Etienne 1 gool iyo 0 kaga adkaatay kooxda Troyes. Kilmut Food iyo Nice ayaa 2 gool iyo 1 ku badisay ee kulankii xalayto ee u dhexeyn lahaa Lyon iyo Marseille ayaa gabi ahaanba la kansalay kadib markii madaxa dhalabiyaha looga dhuftay ciyaarihanka u ciyaara kooxda Marseille Dimitar Payet, taasi oo qasabtay in la joojiyo gabi ahaanba ciyaarta. Qofkii falkaasi ku dhaqaaqay oo taageerayaasha Lyon ka mid ahaa ayaa wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in gacanta lagu dhigay.